Dette er en podcast om barnløshet. Jeg ønsker å finne svar på hvorfor tema er så viktig for oss. Jeg vil grave frem fakta på området, og ikke minst dele de viktige historiene bak. Jeg er Cecilie Hogsmark, og mitt mål er større åpenhet. Bra, der starter vi. Og i dag så har jeg fått med meg psykolog og professor. Han også foredragsholder og har skrevet mange bøker, blant annet Kunsten å være voksen. Og jeg sikker på at mange kjenner deg igjen fra den ukentlige samlingsspalten i A-magasinet. Så velkommen til deg, Frode Thuen.
Tusen takk for det.
Og jeg har invitert deg for å snakke om motstandsdyktighet eller resiliens. Og jeg litt usikker på om jeg uttaler riktig, faktisk. Er det riktig?
Ja, det tror jeg det høres riktig ut i mine ører, i hvert fall.
Og dette ordet, det kommer opprinnelig fra ingeniørvitenskapen. Dette har jeg da slått opp. Og det betyr der i den sammenhengen hvor mye belastning et materiale kan tåle inntil det mister muligheten til å gjenopprette original form. Og da, Frode, må du hjelpe oss som psykolog til å forstå hvordan vi kan bruke dette her i på en måte mer menneskelige termer.
Mm. Ja, det er egentlig akkurat det samme når det snakker om mennesker. Altså, hvor mye belastning tåler vi før vi knekker sammen? Hvor mye stress tåler vi? Og der er det, akkurat som med materialer i den fysiske virkeligheten, så er det noen som tåler mer belastninger før man bukker under eller knekker sammen enn andre. Og det har da blitt omtalt som resiliens, motstandsdyktighet. Og fra 80-90-tallet så har det vært et veldig stort forskningsfelt innenfor psykologi, for å forstå hva er det med resiliens, og hva er det som gjør at noen har mer resiliens, og hvordan kommer det til uttrykk, og hvordan beskytter det oss i ulike typer stresssammenhenger. Og vi vet etter hvert ganske mye om betydningen av resiliens.
Og men kan du fortelle oss litt mer, hva er det? Det må jo være, det består jo av ulike ting. Hva er det som på en måte beskriver denne motstandsdyktigheten?
Ja, altså det er vanlig å tenke om det som noe som handler om indre ressurser og ytre ressurser. Og de indre ressursene, det er hva skal vi si, personlighetsmessige faktorer, egenskaper, for eksempel humoristisk sans, positivitet, optimisme, kreativitet, et godt selvbilde. Ja, sånne egenskaper som man har i større eller mindre grad. Og så har du de ytre egenskapene som handler om hvilke sosiale betingelser man vokser opp under. Om man har en omsorgsfull og forståelsesfull ivaretagende familie rundt seg. Eller om man har venner, man er godt integrert i et vennemiljø, at man er aktiv på fritiden og har masse folk som man kan spille på der og som er der for en og støtter en. Så det er både de medfødte egenskapene, men også egenskaper som er knyttet til hvilke erfaringer man gjør seg i livet og hva man har av ressurser rundt seg da.
Altså, jeg har tenkt på det. At dette er jo en såpass viktig kunnskap og lærdom. Og vi burde ha glede av det alle sammen å kunne forstå vår egen motstandskraft bedre. Hva tenker du, må vi være spesielt interessert i for å lære dette her? Eller kunne ikke dette være noe som på en måte var litt sånn allmenn kunnskap?
Ja, altså det er enig med deg i at det burde være, og til en viss grad er det jo det også, for mye av dette er jo sånn gammel kunnskap som man liksom har samlet i dette resiliensbegrepet. Så det er jo for så vidt litt sånn, hva heter det, same shit, new wrapping, eller gammel vin på nye flasker. Så det er ikke en fullstendig ny innsikt, men man har sett betydningen av denne typen egenskaper, og man har på en måte sammenstilt hva det som til sammen utgjør en sånn motstandsdyktighet. Og det interessante jo at dette her en del av en utvikling, en psykologi som gjerne omtales som positiv psykologi. For det at psykologi og psykiatri har jo i utgangspunktet vært fag som har vært opptatt av å forklare hvorfor det går galt, hva som gjør at folk får problemer og bukker under eller utvikler psykiske problemer. Men på slutten av 90-tallet, eller ut på 90-tallet, så begynte man å stille spørsmålstegn med om bør psykologien bare dreie seg om å forklare og prøve å behandle det negative? Bør man ikke også prøve å forklare hva som gjør at noen klarer seg bra her i verden? Og hvordan kan vi fremme disse overskuddsferdighetene? Og da vokste resiliens frem som en veldig viktig, et viktig område for forskningen. Sammen med andre liksom, positive psykologiske fenomener som takknemlighet og tilgivelse og selvmedfølelse og sånne ting.
Tenker du at det forskjell på kvinner og menn når det gjelder å ha god og dårlig motstandsdyktighet? Eller tenker du at vi individer så ulike uansett at det spiller ingen rolle hvilket kjønn det er?
Ja, altså, kjønn er nok ikke noe veldig viktig faktor når det gjelder resiliens. Så både kvinner og menn kan ha mye av det, eller være motstandsdyktige, og de kan ha lite av det. Men ellers er det jo selvfølgelig en god del forskjeller på kvinner og menn. Hvis vi går ned på litt mer sånn mikronivå, eller på mer sånn avgrenset område. For eksempel når det handler om håndtering av følelser, eller det å kunne snakke om følelser, som også er et aspekt om det, ved det. Altså at kvinner i større grad har lært seg til å snakke om vanskelige følelser og sette ord på det, fordi at man er gjerne mer relasjonelt orientert fra starten av. Altså, jenter leker med dukker, og det er mye sånn omsorgsoppgaver i leken til jenter fra de små av, fra de er liten, mens gutter i mindre grad snakker så mye om sånne følelser og mellommenneskelige sider og sånt. Og hvis de da ikke lærer om det noe særlig på skolen, og heller ikke har noen utdannelse hvor det blir naturlig, og heller ikke har liksom kompiser hvor man snakker om hvordan er det å være vanskelig, så kan man vokse opp og ha et ganske dårlig ordforråd og dårlig begrepsapparat for å forstå og for å uttrykke følelser. Og det er jo et aspekt ved resiliens da, som der menn kan komme dårligere ut enn kvinner. Men som sagt, resiliens består av mange egenskaper, og det er ikke noe sånn utpreget forskjell mellom kvinner og menn hvis vi ser hele begrepet under ett.
Vil du si, fordi du beskrev det som både indre ressurser og ytre ressurser, og så sa du også ordet medfødt, så tenker jeg at det må vel være mulig å endre seg som voksen og forbedre de faktorene også?
Ja, og det er så fint med resiliens, altså at noe der er medfødt og noe som vi ikke kan gjøre så mye med. Vi kan for eksempel antagelig ikke bli så veldig mye mer kreativ enn det vi var i utgangspunktet. Altså, det er noe som ligger litt mer i genene, vil de fleste kanskje kunne si, og også sånne ting som temperament er noe som er ofte medfødt, optimisme, altså det å ha et litt lyst sinn. Det ser ut til å være mer eller mindre medfødt. Men så er det andre ting vi kan gjøre noe med selv, eller ved å gjøre erfaringer. For eksempel at selvbildet vårt vil være avhengig av hvilke erfaringer vi gjør oss, og hvordan vi blir møtt av omgivelsene våre og sånt. Men også hvordan man reflekterer og hvordan man tenker om sitt eget liv og sine egne livsbetingelser vil være med på å styre resiliensen. For eksempel dette med takknemlighet. Det er ikke noe som er medfødt, men vi kan lære oss til å bli mer opptatt av og mer orientert om at vi egentlig har det ganske bra på mange områder. For eksempel, så er det jo, hvis man er frisk, så går man gjerne ikke så mye rundt og er takknemlig fordi at man er frisk. Det er først når man blir syk eller skadet, da begynner man å tenke, oi, her gikk jeg alle disse årene og var helt frisk, og klarte ikke å glede meg over det. Men hvis man klarer på en måte å foregripe den, altså at man ikke trenger å miste helsen før man gleder seg over den, så vil det bidra til at man mer motstandsdyktig i møte med utfordringer. Den svenske filmen som heter Mitt liv som hund, som mange har sett, der har det en sånn uttrykk som heter man måste jamføre. Altså, vi må sammenligne, og hvis vi sammenligner oss med folk som har det veldig ille, eller som har det mye verre enn oss, så er det også lettere å romme de utfordringene vi selv har. Så denne evnen til å tenke positivt, evnen til å sammenligne seg på en positiv måte, og til å være takknemlig for det man tross alt har som er bra, det er jo noe man kan lære seg til, og som i høyeste grad kan bidra til å øke resiliensen vår.
Så regner jeg med da, Frode, når du er psykolog, at du har tenkt igjennom din egen motstandskraft. Og har du noe du selv kunne tenke deg å jobbe mer med?
Ja, jeg vil si på en litt annen måte. Altså, jeg tror at gjennom å jobbe som terapeut i mange år og stå i forbindelse eller stå tett på folk som har kriser, så lærer jeg jo også noe om hva er det som er gode måter å håndtere utfordringer i livet på og kriser. Og når jeg selv for noen år siden var i en veldig vanskelig livssituasjon og gikk gjennom en prosess som var krevende, så var det det som jeg da tenkte, eller som jeg i ettertid så var viktigst for meg, det var faktisk en kommentar fra en venn, som for øvrig også er psykiater, som sa at refererte til Churchill, som sa «When you're going through hell, keep on going». Og egentlig med en sånn enkel innsikt, men det var også på en måte noe å klamre seg til, at ja, det nytter jo ikke å legge seg ned. Det kommer jo ingenting bra ut av det. Her er det jo faktisk bare å gå videre. Og det er et sånt uttrykk som jeg da bruker til mine klienter når de står oppe i vanskeligheter, at ok, nå er det en vanskelig periode, spesielt utfordrende, men hvordan kan du komme igjennom dette her på best mulig vis? Og så er det også noe med å reflektere over det. Okay, at hva kan jeg lære av å være i denne vanskelige situasjonen? Hva kan jeg lære av meg selv, av mine egne ressurser? Altså, bli kjent med de ressursene man har, både i seg, men også rundt seg. Og når man kommer inn i livskriser, eller livet tar en ny vending, eller det er noe som er veldig krevende, så blir man jo også stilt på noen prøver som man ikke trenger, eller som man ikke kjenner så mye på når livet går på skinner. Og det å bli eksponert for eller utsatt for belastninger som gjør at du må mobilisere ressursene dine, det gjør også at du etterpå kan bli tryggere på dem og bli mer bevisst på at ja, livet kan bli vanskelig igjen. Men jeg vet jo faktisk at jeg klarer å stå gjennom dette, eller at jeg har noen ressurser som jeg kanskje aldri har vært oppmerksom på tidligere, fordi at jeg ikke har trengt å bruke det. Så det kan vokse frem mye positivt også av det å gå gjennom vanskeligheter. Man har jo dette uttrykket som heter traumatisk vekst, sant? Eller posttraumatisk vekst. Altså når du går gjennom en krise eller et traume som kan være veldig, veldig vondt og vanskelig, så kan man også komme ut på en måte rikere eller sterkere, mer innsiktsfull, og med en dypere forståelse av meningen med livet og ditt eget liv enn før man kom opp i den situasjonen. Så den typen holdninger og erkjennelser og erfaringer kan bidra også til å øke resiliensen i høyeste grad.
En bevisstgjøring på hvordan du fungerer i en krisesituasjon? Ja. Kanskje, og at man tar det med seg videre og liksom analyserer litt tilbake hvordan man faktisk ja. Blir taklet det.
Ja, og så vil man jo gjerne takle det litt dårlig og litt godt, og så er det noe med å tenke gjennom, hva var det som var bra? Hva fungerte bra? Når hadde det bra, og når fungerte det dårlig? For eksempel, noen vil oppdage at det som kanskje var det aller viktigste for meg, det var at jeg begynte å trene. Jeg begynte å løpe. Eller jeg begynte på et helsestudio eller noe sånt. Ok, da har man gjort sin erfaring om at det er et redskap eller en reaksjon som er nyttig for meg. Og jo mer man kjenner til liksom, hva er det som gjelder, og hva er det som kanskje ikke gjelder. Altså det mange gjør er jo at de grubler. Vi begynner å tenke veldig, veldig, veldig mye på hvorfor ble det sånn, og hva kan jeg gjøre, og alt det der. Men den grublingen er jo ofte, det ligger sjelden løsning i grubling. Men grubling er snart tvert om. Det er sjeldent løsningen, men det er ofte problemet. Sånn at det å erkjenne det at, ok, jeg brukte mye tid på å gruble, og det kom aldri noe godt ut av det, snart tvert om, da har man jo også gjort seg en erfaring som kan være nyttig i neste runde, hvor man vet at, ok, la meg ikke gå ned den grubleveien, for der, der har vært før, og der kommer det ikke noe godt ut av.
Du, i og med at du er parterapeut, så må jeg benytte anledningen til å snakke litt om parre også. Og jeg tenkte på det i går, og det kan hende at dette er helt feil, men nå har vi jo snakket om resiliens for individene. Men man kunne jo også tenke seg at man hadde en slags motstandskraft i parre også, som på en måte har sin egen zone med to individer. Og du nikker du, så da tenker jeg at da jeg på resiliens.
Ja, absolutt.
Og hva er det som kjennetegner par som viser stor motstandskraft og som takler da stress godt?
Ja, la meg først begynne med betydningen av å ha et godt parforhold. For det er jo også en resiliensfaktor for den enkelte. Altså det å komme hjem til en forståelsesfull ektefelle eller partner som bryr seg og som du kan hvile deg på eller lene deg til og gråte på skulderen til eller bli trøstet. Det er noe av det viktigste som man kan ha. Så det å ha gode, nære, trygge, omsorgsfulle relasjoner, det er en vesentlig del av hele resiliensbegrepet eller fenomenet. Men så er det også det som du spør, altså kan et forhold i seg selv på en måte være mer eller mindre resilient, hvis jeg forstår det riktig. Ja? Og det kan du jo helt opplagt. Altså, et godt fungerende parforhold, der vil man støtte hverandre, og man vil være hele tiden, man har den tryggheten om at okay, vi er for hverandre, vi er team, og når vi er team, så står vi ikke alene om dette, vi går sammen gjennom det som måtte være utfordrende. Men noen par har jo enten ikke den tilliten i bunnen, altså de stoler ikke helt på hverandre, om de egentlig er på samme kurs, eller de har ikke det repertoaret av ferdigheter, sånn at de ikke klarer å bekrefte hverandre og hjelpe hverandre. Eller de har kanskje ikke helt viljen til det. De tar hverandre litt for mye for gitt, eller de kommer i hvert fall lett inn i spor, hvor man i stedet for å støtte hverandre, begynner å hakke på hverandre. Sånn at et parforhold kan ha en tilbøyelighet til å spille hverandre god, altså få frem de gode egenskapene hos hverandre, men de kan også spille hverandre dårlig. Få frem de dårlige sidene, mistenksomhet og irritasjon og forakt og sinne og sånne ting. Og det er klart at hvis et parforhold er preget mye av dårlig kommunikasjon og dårlig, altså manglende grunnleggende tillit til hverandre, så er det jo mye, mye lettere for at man kommer inn i et sånt spor hvor man spiller hverandre dårlig. Og da er ikke forholdet en resiliensfaktor, men tvert imot, det motsatte, ikke sant? Du har utfordringer på jobb eller hvor som helst, ikke sant? Kommer hjem og skal gå til på skulderen til partneren, og så blir du bare møtt med formaninger eller blir avvist, ikke sant? Så bør det enda være. Så et parforhold kan bidra positivt, men det kan også legge stener til byrden.
Mm. Du er ja, din faglige interesse, kan man kanskje si, kompetanse, det er sosiale relasjoner i familien. Og nå skal du få noe å bryne deg på, Frode, for nå skal vi snakke om de single som altså bor alene og ikke har barn. Og det gjelder jo i for seg meg selv, og det gjelder sikkert mange av de som lytter på også. Og det som vi har observert, det er jo at i den siste tiden, som da er koronasituasjonen, så har det jo vært et enormt fokus på denne barnefamilien. Altså, hvordan skal de få denne hverdagen til å gå ihop? De skal ha hjemmeskole, hjemmekontor, vi skal ut I skogen og få frisk luft, og du skal sikkert ha sunn mat på bordet, og dette må være vanskelig. Men det jeg har tenkt på jo at dette jo en slags struktur. Hverdagen har jo gått rundt, og man har følt at man har hatt en betydningsfull oppgave. Så det jeg har lyst til at du skal tenke eller reflektere og dele med oss, det jo denne strukturløse hverdagen som de opplever, de som da helt alene.
Ja, det nok sikkert mange som kjenner på, og behovet for struktur jo viktig for mange. Sånn at vi vil se mer ensomhet, og nå har det jo kommet noen indikasjoner på altså at du har flere henvendelser til sånne kirkens SOS, altså en sånn krisetelefon, og det også flere som snakker om selvmord og sånt. Sånn at i strukturløse tider så det jo også lettere for å miste fotfeste. For det at når ting går på skinner, enten man nå en familie eller man enslig, sant? Så har man oppgaver, man har på en måte en struktur som gjør at livet ofte lettere å håndtere enn når noe av strukturen, eller mesteparten av strukturen forsvinner. Da man mer overlatt til grubling, negativ tenkning, ensomhet, utenforskap og så videre. Og det klart, det nok mange som kjenner på nå, altså. Det ikke til å komme fra.
Jeg har noen uttalelser som jeg tenkte jeg skulle dele med deg, for jeg tenker at her det noe veldig vesentlig og sårt over de uttalelsene. Og det ene jeg hørte at vi trenger alle å føle at vi til nytte. Det på en måte en basis. Og så kom det. Det ingen som har bruk for meg under denne koronakrisen. Det var den ene uttalelsen. Og den andre var, jeg ikke den viktigste personen for noen akkurat nå.
Mm.
Og jeg synes det var, holdt jeg på å si, det var noe storsinnet å kunne dele det. For man ganske tøff når man, når man sier det. Og så tenker jeg på, hva det dette rører så sterkt ved?
Ja, det store spørsmål som ikke så lett å svare veldig enkelt på det, men jeg tenker altså, i grunnen så ligger jo disse tilknytningsbehovene som vi har da. Når vi blir født, sånn, så har vi dette behovet for å knytte oss til de nærmeste, og det jo veldig ofte foreldrene våre som det da, eller omsorgspersonene. Og så etter hvert som vi blir voksen, så forsvinner de mer ut av bildet, eller de faller fra. Og da det jo gjerne en kjæreste eller en partner eller veldig nære venner som overtar den tilknytningsrollen, sant? Som vi har behov for å være spesiell for, og som betyr spesielt mye for oss. Og når vi da ikke har det, altså ikke har den familien rundt oss, eller i hvert fall ikke treffer de på samme måte som tidligere, så det jo lettere å kjenne på denne grunnleggende tomheten som eller at man ikke får dekket disse tilknytningsbehovene. Det jo det snakker om, sant? Altså det noen sånne grunnleggende sosiale behov som alle har i større eller mindre grad. Så vi, det nærmeste liksom sånn, hva skal vi si, teoretiske, psykologiske jo å tenke det i sånn tilknytningsteoretisk perspektiv. Men så det jo også slik at de fleste har jo noen da. Altså, de har jo en eller annen venn, eller de har noen som viktig i livet deres, og som de viktig for, selv om man kanskje ikke akkurat får utøvd den omsorgen, eller pleiet den relasjonen på samme måte nå i denne fasen. Så det jo noe med å på en måte eller, hva skal jeg si, løfte frem, da, eller tydeliggjøre for de som faktisk der. Selv om de kanskje ikke der til dagen, så de i hvert fall i livet ens. Allikevel for de fleste da. De fleste har jo noen. Så og igjen, det også noe med det i møte med en krise og koronasituasjonen jo en krise på mange måter, så det også noe med at vi må bli mye mer oppmerksom på hva krever denne situasjonen av meg. For når, som jeg sa i sted, når livet går på skinner, så är det ofta man inte verkligen tränger eller det faller naturligt att tänka så mycket på det, för det man gör liksom bara det som ska göras. Men i situationer hvor du måste vara mer kreativ, så är det också viktigare att ställa de frågorna. Hur kan jag likväl ta vara på mig själv? Hur kan jag hålla vid lika dessa relationer och hur kan jag pleja mig själv i frånvaro av mina närmaste eller de som jag vanligtvis får bekräftelse och tillknytning till. Så det att läsa böcker, vara hemma och höra på musik, se goda serier. Alltså det är många måter man kan pleja sig själv och sitt eget sällskap och ha det bra med sig själv. Och trots allt, det är också ett viktigt perspektiv. Det är att, alltså det, den relation du har till dig själv är ju i bund och grund den viktigaste relationen. Och det är att liksom, igen, bli mer bevisstgjort på det då. Det är heller inte något som man tänker på kanske sånt i dagen när man har fyllt upp med både folk runt sig och uppgifter. Men när man står helt för sig själv så är det också något med att tydliggöra för sig själv också, att jag är den viktigaste i mitt liv och jag ska vara här så länge jag lever, för att säga sånt. Och jag tränger att ha ett gott, en god relation till mig själv.
Det var fint sagt. Jag tänkte vi skulle avrunda, men jag vill gärna höra med dig om du har gjort något speciellt i denna perioden för att passa extra gott på dig själv.
Ja, nu är livet mitt mycket mindre aktivt än annars, alltså för det plejer jag att resa mycket och mycket föredrag och forskjellige såna externa aktiviteter här och där och sånt, och nu är jag stort sett stökt hemma och sitter och skriver och jobbar hemifrån. Så det jag gör då för att få en variation, det är gå turer. Jag är väldigt glad i att gå på turer, jag är glad i naturen, så då blir det turer i naturen stort sett varje dag. Och så plejer jag några familjemedlemmar att laga middag till min kone som kommer hem. Så då är jag liksom på omsorgssidan och ja, en son som inte är på skolan på några veckor och sånt, som får frukost och lunch på sängen och sånt. Så jag gör lite såna hyggliga ting då. Men det går bra. Och vi snackar om det också, att på många måter så är den här coronatiden en lite bra tid, för att vi nu är vi på en måte mycket, mycket mindre aktiv än det vi vanligtvis är. Och vi får tid till att både pleja oss själva men också pleja varandra. Och det är på många måter en rik och fin tid också.
Helt till slut. Så hvis du har någon att dela med tanke på hur man hanterar stress. Hvis du skulle nämna några få ting, vad är det som är liksom guldkornet här?
Nej, det är lite det vi har varit inne på. Alltså det att bruka dessa resurser, alltså bli uppmärksam på, bli bevisst på vad är mina resurser och hur kan jag bruka det? Vad ska till för att jag ska kunna bruka det så gott som möjligt? För exempel nämnde med att träna, sant? Alltså väldigt mycket undersökelser visar ju att det är gott både för kroppen och för sinnet, och det är stadigt mer undersökelser som visar det. Men många är ju synkar ner i en slags sån resignation eller latskap eller vad det nu är som gör att man på något sätt inte kommer sig att gå i, sant? Så någon gånger så är det egentligen bara att lyfta sig lite till hår eller dra sig lite till hår, eller nu må jag på något sätt ut av den passiviteten och den hangen till negativ tänkning eller grubbling och sånt, att det är inte där lösningen ligger. Så det är alltså förhålla sig aktivt i möte med den utmaningen eller de utmaningar man står i, och pröva att bruka både tidigare erfarenheter, vad vet jag om hur jag har hanterat stress och vanskliga perioder för, men också vem kan jag spela på? Så att många av mina patienter eller klienter som går igenom kriser, som inte, och särskilt män kanske, som inte är öppna för vänner och sånt, för de är rädda för att mista ansikt, sånt, rädda för att visa att de är hjälplösa eller sårbara. Att då må de utfordra sig på det då. Så att okej, okay, kanske jag tränger att siffra till någon hur jag faktiskt har det nu. Att jag tränger att någon visar mig omsorg, och tränger att någon visar att de bryr sig och så vidare. Så att det är nog att pröva spränga någon gränser och någon barriärer som man har, så att man kan i större grad finna bättre måter å møte det på, og være mer motstandsdyktig mot det man står oppi. Så motstandsdyktighet er ikke noe man liksom har og som er hugget i stein, det er noe vi kan skape gjennom de valgene vi gjør, og de ressursene vi klarer å mobilisere, og den erkjennelsen man har i møte med utfordringer.
Takk, Frode Thuen. Det synes jeg var en god oppsummering. Så tusen takk for at du deltok.
Takk for meg, for at jeg fikk lov å være med her.